cilvēki nopērk biļeti, un tad viņi sēž pāris stundas tumšā istabā telpā ar citiem biļešu pircējiem, un tad viņam ir tas dažas stundas tumšā telpā, viņiem ir iespēja pārdomāt savu nožēlojamo dzīvi. Un ka izrāde ir tikai iemesls un stimulē šīs pārdomas.
Tā citējot, aktieri Andri Keišu stāstu par jauno teātra sezonu sāk jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis. Rudenī pie skatītājiem nonāks 9 jaunas izrādes. Viena no tām – Hermaņa iestudējums Brodskis Barišņikovs, turpina režisors.
Tā ir balstīta uz Josipa Brodska dzēju. Tur būs tikai viens aktieris, Barišņikovs pats. Barišņikovs tā tad arī runās to dzēju. Es esmu atlasījis apmēram kāds 50 Brodska dzejoļus, un mums, protams, tur kaut kāda dramaturģiska loģika ir tam visam apakšā, pa kur es varbūt vēl negribu stāstīt.
Jaunajā sezonā jaunais Rīgas teātris skatītājiem piedāvās nopietnu un filozofisku repertuāru. Pirmā sezonas izrāde būs Farjatjeva fantāzijas, Gata Šmita režijā pēc tāda paša nosaukuma Allas Sokolovas lugas. Tā stāsta par padomju cilvēku ideālismu, dzīvojot izolācijā no pasaules, turpina Šmits.
To lasot mūsdienās, zinot mūsdienu Krievijas to situāciju, tur ir, tās paralēles ir vienkārši neticamas, jo runa ir par sankcijām, par to, kāpēc veiklā nevar nopirkt Latvijas ciļķes, par huntu un tā tālāk, kas ir šī galvenā varoņa, šī brīnišķīgā, interesanta, inteliģentā cilvēka. Galvā tas maisās šo laika distanci, paskatoties šiem notikumiem, kas padomu laikā bija, ka šī rindas traģikomēdija vai melodrāma, mūsdienās tur drusiņās paliek tāda sajūta kļūst stindzinoša, kad tu ieraugi to no mūsdienas.
Iesudējums nesīs jaunas vēsmas uz jaunā Rīgas teātra skatuves. Izrādē pirmoreiz tiksies 3 teātri. Tajā piedalīsies Artūrs Skrastiņš un Lidija Pupuri no Dailes teātra, kā arī Lāsma Kugrēna no Latvijas Nacionālā teātra. Izmaiņas piedzīvojas arī jaunā Rīgas teātra aktieru sastāvs. Aktieris Gundars Āboliņš kļuvis par Mīnhenes kamerteātra štata aktieri un uz jaunā Rīgas teātra skatuves šo sezonu nespēlēs. Savukārt par jaunās sezonas debiju jāsauc filozofu un žurnālistu Ulda Tīrona iesudējums Mielasts, kas tapis pēc Platona dialoga simpozijas motīviem, stāsta režisors.
416. Gadā pirms mūsu ēras savācās vienās mājās, vienas malka cilvēka mājās, viss gaumīgākā, viss elitārākā, viss izvirtušākā, viss no smalkākā sabiedrība. Un viņi visi pēc tam tika apsūdzēti valsts nodevībā. Lūk, arī aktualitāte. Vai inteliģenti, kas savās mājās dzer un runā, par ko viņiem ienāk prātā, ir jau kā atbildīgi par to, kas notiek ar valsti, kurā viņi dzīvo.
Novembrī pārsteigums gaida mazākos teātra skatītājus. Uz mazās zāles skatuves taps izrāde bērniem, kurā aktieri spēlē zinātnieki, folkloristi un garīdznieki mēģinās atbildēt uz grūtiem vienkāršiem jautājumiem, kas interesē bērnus, bet uz kuriem pieaugušie dažkārt neprot atbildēt. Aija Pakalna, speciāli Latvijas radio.